Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa je zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Mladen Bubonjić iz Banja Luke. Bilo reči o tome kako je Sarajevo u posljednje vrijeme bilo domaćin mnogobrojnih posjeta visokih zapadnih zvaničnika, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen i generalnog sekretara NATO pakta Jensa Stoltenberga. Da li je u pitanju strah od destabilizacije Bosne i Hercegovine? Koliko su na učestale posjete zapadnih zvaničnika uticale stalne najave Milorada Dodika o mogućoj secesiji Republike Srpske i da li Dodik stvarno želi nezavisnu državu koja bi imala status Abhazije i Osetije ili preti odcepljenjem da bi se izborio za što veću samostalnost Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se i o tome da li se Zapad boji prevelikog utjecaja Rusije u Bosni i Hercegovini, da li bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila i destabilizaciju Zapada, kao što tvrdi nemački ministar odbrane Boris Pistorius. Da li evropski zvaničnici, kada govore o evropskom putu Bosne i Hercegovine, iskreno žele da je vide u Evropskoj uniji? Kao i o tome, može li Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju sa Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem kao ključnim igračima na njenoj političkoj sceni? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, krajem prošle i početkom ove godine visoki zapadni zvaničnici prosto su opsjedali Bosnu i Hercegovinu. Da pomenem samo da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u 3 mjeseca 2 puta bila u Bosni i Hercegovini, da je u Bosni i Hercegovini bio i generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg, da ne govorimo o premijerima i ministrima iz zapadnih zemalja. Ne pamtim da je od završetka rata toliko visokih zapadnih zvaničnika u tako kratkom roku posjetilo Bosnu i Hercegovinu. Kako vi to tumačite? Otkud tolika navala?
Prije svega moramo ove sve posjete posmatrati ipak odvojeno, jer se radi o brojnim i bilateralnim posjetama, radi se i posjetama koje su već ranije najavljene nekima koje su ad hoc organizovane, tako da možda u određenoj mjeri možemo govoriti o nekoj vrsti koincidencije da se ovoliki broj ovako visokih zvaničnika nalazi u Bosni i Hercegovini u tako kratkom periodu, a sa druge strane mislim da se može to zaista atribuirati činjenici da je Bosna i Hercegovina zbog više razloga ponovo nekako u fokusu interesa i Evropske unije i Sjevernoatlantskog saveza pa i pojedinih zapadnih država. Tako da imate jedan i drugi element, rekao bih.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bubonjiću, otkud tolika navala zapadnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini?
Trebamo da promišljamo na način da li je zaista Europskoj uniji stalo toliko do Bosne i Hercegovine. Po svemu, mi zaista nismo zanimljivi Europskoj uniji. Zaista smo malo tržište, a sve više i više se naravno promišlja u tom aspektu. Gotovo smo zanemarljivi po tom pitanju. Veoma je važan aspekt geostrateški, naravno. Vidimo šta se dešava u Ukrajini. Napad Rusije na Ukrajinu vidimo i na Bliskom istoku u Gazi šta se dešava. Dakle, ti sukobi nisu baš toliko daleki od Europe i postoje naravno spekulacije da bi se veoma lako mogli na neki način preliti na evropski kontinent i prići bliže srcu Europe. Tako da iz tog bezbjednostnog aspekta Europska unija polaže pažnju ka Bosni i Hercegovini, ne samo kao Bosni i Hercegovini, već kao ovom prostoru, dakle to je taj Zapadni Balkan, da s jedne strane se očuva koliko toliko bezbjednostna situacija i da politički i geostrateški akteri koji izazivaju rat u nekim drugim područjima koji nisu toliko daleki, nemaju veći uticaj na ovom području, baš iz tog razloga se pokazuje veće interesovanje za ovo područje.
Gospodine Huskiću, da li zapadne zvaničnike u Bosnu i Hercegovinu pre svega dovodi strah od secesije Republike Srpske, koju je krajem prošle i ove godine stalno najavljivao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, mada posljednjih dana nešto manje govori o tome?
Pa sasvim sigurno da zadnjih nekoliko godina Bosnu i Hercegovinu promatraju kroz prizmu destabilizacije, tačnije cijeni se da su politički akteri u Bosni i Hercegovini sopstvenim djelovanjem prevazišli ono što se mislilo da je neupitno, to je sigurnost, stabilnost Bosne i Hercegovine, i da se zaista počelo o tome govoriti da Bosna i Hercegovina može eventualno postati neko novo žarište. Vi ste imali čak i informacije koje su dolazile i od ukrajinskog predsjednika Zelenskog, kako su Bosna i Hercegovina, Kosovo, naredna žarišta koja Rusija kroz svoje proksije ili na određen indirektan način želi da otvori unutar Evrope. Imali smo onaj incident na Kosovu u Banjskoj koji je pokazivao da je ovdje stabilnost tekako narušena u regiji. Tako da u određenoj mjeri Milorad Dodik i njegovo djelovanje predstavlja samo jedan aspekt ukupno loše sigurnosne situacije u regiji. Kada razgovarate sa zvaničnicima iz EUFOR-a, uvijek oni naglašavaju to da su trupe tu na terenu, da se radi o objedinjenoj komandi za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mislim da ipak sazrijeva na zapadu razumijevanje situacije koja kaže da ono što se pokušava trenutno uraditi ovdje, insistira se samo na tome da postoje trupe i da će sve ostalo doći samo po sebi, ipak nije dostatno. Tako da vidim da se i pitanje ekonomije sve više uključuje u sve to, tako da se zaista može govoriti po prvi put o tome da se pojavljuje geopolitičko promišljanje koje dominira u razmišljanjima što se regije tiče. Dakle, na površinu ponovo isplivava geopolitika i to je u stvari ono što ključno određuje dalje djelovanje zapadnih aktera u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da visoke zapadne zvaničnike pre svega u Bosnu dovodi strah od secesije Republike Srpske, što bi moglo teško destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i dovesti do njene propasti?
Naravno, postoji ideja, postoje čak i izvjesne radnje na tom polju, ali teško da se može secesija u punom kapacitetu sprovesti. Jednostavno nema kapaciteta za to. Republika Srpska ni po čemu nije sposobno u ovom trenutku da sprovede jedan takav čin, ni logistički, ni vojno, ni finansijski. Mislim da su ne samo u Europskoj uniji, već uopšte na zapadu svjesni toga. Dakle, to je faktički i suštinski, a s druge strane na narativnom polju i tekako opterećuje odnose ne samo Bosne i Hercegovine, nego uopšte i u regiji i šire. Konstantne prijetnje i uslovljavanja, naravno tu imamo i političke trgovine i cjenkanja i sve ostalo. Kad je riječ o položaju Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, ta teza se sve više i više zagovara da Dodik u suštini ne ide ka de jure nezavisnosti, ne ka de facto nezavisnosti, što se u izvjesnom smislu može i sada prepoznati. De jure aspekt, bar po meni, je teško izvodiv. Republika Srpska teško može da dobije de jure nezavisnost. Zaista to bi bilo veliki paradoks prije svega, ko bi potvrdio tu nezavisnost, koje bi zemlje to priznale, da li bi imali neko novo Pridnjestrovlje ovdje ili Abhaz ili neku drugu nepriznatu državnu tvorevinu. S druge strane, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina su gotovo u potpunosti okružene NATO snagama, bez obzira što i nema velikog prisustva trenutno u Bosni i Hercegovini, ali veoma brzo i veoma lako može doći značajan kontingent. Da sumiram, mislim da im prijetnje nezavisnosti nisu preliminarno na pameti svakako, ali sa tom politikom koje rukovodstvo Republike Srpske zagovara, svakako može dovesti do ugrožavanja bezbjednosne situacije u širem kontekstu. Naravno, tu se misli na Kosovo, na Srbiju, na Crnu Goru. Tako da, u tom kontekstu svakako žele da se pokažu da su prisutni i da računaju na ovo područje iz tog geostrateškog aspekta i da pokažu da je ovo njihova interesna zona.
Gospodine Huskiću, da li se visoki zapadni zvaničnici toliko bave Bosnom i Hercegovinom i zbog straha od prevelikog ruskog utjecaja? Mislim da je to najotvorenije izradio njemački ministar odbrane Boris Pistorius, kada je prilikom nedavne posjete rekao da Zapad treba da spriječi da Rusija destabilizuje Bosnu i Hercegovinu i da je zloupotrebi kako bi širila svoj utjecaj, nadajući se da će na taj način destabilizovati Zapad. Znači, destabilizacija Bosne i Hercegovine se povezuje sa destabilizacijom Zapada.
Da krenemo od zadnje tvrdnje i ovoga što ste ispravno zaključili. Mislim da je to jedna od stvari na koje smo mi odavde iz regije konstantno podsjećali, da govoriti o tome da nova sigurnosna arhitektura u Europi može da postoji, da u svemu tome može biti izoliran Zapadni Balkan, a ne integralni dio toga, je nonsens. Međutim, dugo vremena je trebalo, moram reći, da se ova stvar shvati na Zapadu. Što se tiče teza vezano za ruski uticaj. Ja zastupam tezu da je ruski uticaj u velikoj mjeri nakon početka rata u Ukrajini izgubio na snazi u regiji. Mislim da je posebno država koja je imala, rekao bih, mnogo čvršće kanale prema Rusiji i pritom misli na Srbiju, u velikoj mjeri dovedena u situaciju u kojoj je taj manevarski prostor gotovo u potpunosti sklonjen ili smanjen. Tako da možete govoriti u stvari o jednom smanjenom uticaju na Srbiju. Druga stvar jeste ono što se dešava u Republici Srpskoj od 2006. godine s onim poklanjanjem naftne industrije Republike Srpske Rusiji. Kad onda pogledate kako je sve dalje išlo i sa tom Optima grupom, izvlačenjem novca iz Republike Srpske, ali sa druge strane postojao je faktor posebno od strane Milorada Dodika i koalicije oko njega i sada trenutno on je možda jedina osoba koja otvoreno u regiji zastupa prorusku poziciju. Dakle, vrlo otvoreno zastupa prorusku poziciju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da se Zapad boji prevelikog utjecaja Rusije u Bosni i Hercegovini?
U izvjesnoj mjeri da, svakako, samo ne možemo posmatrati u tom kontekstu kad je riječ o utjecaju Rusije ili ruskoj sfernoj zoni. Ne možemo posmatrati Bosnu i Hercegovinu izolovano. Ovo je dio jedne globalne geopolitičke igre moći, interesa, utjecaja. Vidimo šta je recimo na primjer u Africi, koliko su Rusi, pored Kineza naravno, pustili svoje pipke uslovno rečeno. Tako da i to moramo posmatrati u tom kontekstu. Dakle, nije Bosna i Hercegovina, kad riječ o tome, jedino polje, da li implicitnog, da li eksplicitnog sukoba na tom geopolitičkom globalnom planu. Tako da svakako postoji strah, ali se mora principirati u tom kontekstu globalnom, gdje Rusija posljednjih godina, možda ne toliko financijski, koliko vojno u smislu izazivanja izvjesnih turbulencija i nemira, postaje sve reprezentativniji igrač na globalnom polju. Za razliku od Zapada koji su u decenijama, posebno nakon pada željezne zavjese, pokušavali da financijama, ekonomijom ostvare uticaj širom svijeta, Rusi nisu u tom kontekstu dovoljno snažni, ali daleko od toga da nemaju mogućnost da izazivaju nemire kao što se recimo dešavalo u Africi. Sad da se ne bi to desilo i ovdje, se između ostalo pokazuje sve veće i veće interesovanje.
Gospodine Bubonjiću, a kako Rusija širi svoj uticaj u Bosni i Hercegovini? Ruski zvaničnici ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu, u stvari i ne mogu.
Najviše simpatija prema Rusiji, da li prema državi, da li prema ruskom narodu, prema ruskoj kulturi, prije svega prema tom uslovno duhovnom aspektu, kulturnom aspektu, pokazuju Srbi, srpski narod ovdje, dakle ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Srbiji, Crnoj Gori, gdje god se nalaze. I to je simptomatično da osim te kulturne i duhovne povezanosti nema nekog značajnijeg uticaja. Evo, pogledajmo na primjer procenat ulaganja Rusije u Bosnu i Hercegovinu. Ne znam da se nalaze među prvih 10 zemalja koji su investitori u Bosnu i Hercegovinu. Po tom aspektu zaista nisu reprezentativni, nemaju veliku ulogu ni veliki značaj, ali s tog kulturološkog aspekta ostvarujete kakav značaj, zato što se pozivaju na kulturnu, duhovnu, historijsku povezanost, vjersku povezanost i na taj način ostvaruju svoj interes i to nekad zaista može biti i jače i sa većim posljedicama nego financijski.
Gospodine Kuskiću, evo da i vas upitam, kako Rusija širi svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini?
Ja ću samo dodati još jedan aspekt koji je bitan za razumijevanje te sklonosti, hajde tako nazovem, ljudi odavde, ovdje se posebno govori o Srbima u Bosni i Hercegovini i Srbiji kao državi koja zaista imala dosta snažne veze sa Rusijom, naravno Crna Gora. Vi kad pogledate istraživanja koja su rađena iz godine u godinu se rade i kada pitate ljude u Bosni i Hercegovini ko su najvažniji vanjsko-politički partneri Bosne i Hercegovine, vi ćete vidjeti da je među Srbima to u stvari Rusija. Baš kao što dosta visoko mjesto u svemu vezano za Bosnu i Hercegovinu iz bošnjačke vizure zauzima Turska. I ono što je interesantno u svim tim istraživanjima, predimenzionira se, strašno se predimenzionira utjecaj nezapadnih država na dešavanje u Bosni i Hercegovini. I ono što sva ta istraživanja jasno pokazuju jeste da kad gledate one mjerljive dijelove, dakle kad pogledate ko su glavni investitori u Bosni i Hercegovini, Kada gledate bilo šta što ima veze sa normalnim životom, pa evo da kažem i ona stvar kad vi odlučujete gdje ću ja ako mi je loše u Bosni i Hercegovini, gdje ću to ja da odselim, tu je nesporno. Evropa, Evropska unija, Zapad još uvijek izlazna tačka i to se percipira kao bitno. Međutim, postoji podesno tlo, to je ono što hoću da vam kažem, postoji vrlo podesno tlo za prihvatanje ideje o tome da postoje ti alternativni akteri i alternative Evropskoj uniji i alternative Zapadu sveukupno i alternative Sjevernoatlantskom savezu. I to je taj narativ unutar kojeg se onda može govoriti o utjecaju ovih država.
Gospodine Bubonjiću, zapadni zvaničnici stalno govore da Bosna i Hercegovina mora snažnije da krene ka Evropskoj uniji. Mislite li da oni iskreno žele Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji?
Ovako kakva jeste, definitivno ne. Kome treba jedna država koja sama sa sobom ne može? Šta bi se tek desilo da ovakva nesređena kakva jeste, sa svim svojim manama, neslogom, obstrukcijama i svim ostalim, uđu u Evropsku uniju? Ima on dosta svojih problema kad je riječ o, ajmo reći, neželjenim gostima ili neželjenim članicama. Prije svega tu mislim na Mađarsku i na Viktora Orbana, ne treba im takva situacija. Međutim, moguće je promjena. I Poljaci su velike probleme pravili u Europskoj uniji i to se veoma lako promijeni ako dođe do promjene političke i ideološke pozicije u jednoj zemlji i od političkog partnera koji najviše opstruiše postane politički partner koji pruža najveću podršku. Ali u Bosni i Hercegovini su političko-ideološke podjele samo jedan dio globalne podjele u ovoj zemlji, naravno koji je i identitetski, etnički, religijski, čak i kad je riječ o sistemu vrijednosti, percepciji, o svjetonazoru. Toliko su duboke podjele i ovako kakva jeste, Bosna i Hercegovina nije potrebna Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je Evropa, ali iz političkog aspekta definitivno sada nismo Evropa i teško je pretpostaviti u kom periodu na koji način bi se to moglo promijeniti.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da zvaničnici Evropske unije iskreno žele Bosnu i Hercegovinu da vide u Uniji?
Ja bih rekao da već sigurno nekih 5-6 godina više ne postoji jasan konsenzus unutar Evropske unije vezano za proširenje uopšte. Mi smo to mogli vidjeti kako se manifestira kroz ono Francusko, ne, Sjevernoj Makedoniji, pa ste onda imali sve one blokade od strane Bugarske. Ja bih rekao da mi u stvari kada posmatramo ostatak Balkana, i ovdje govorim onome što se naziva Zapadnim Balkanom, dakle ovih nekoliko država bivše Jugoslavije koje su još uvijek izvan Evropske unije plus Albanija, mi nažalost svjedočimo u dosta država, ne mogu reći da su sve u pitanju, ali ja dosta država svjedočimo ne samo stagnaciji, već svjedočimo jednoj ozbiljnoj demokratskoj regresiji. Ne trebate ići dalje od Bosne i Hercegovine i Srbije. Te dvije države, posebno Srbija, pokazuju vrlo ozbiljne elemente autoritarizma. Vi imate u Bosni i Hercegovini situaciju gdje se može jasno govoriti o demokratskoj regresiji. Vi imate naglašenu tu demokratsku regresiju zbog centralističkog uređenja u Republici Srpskoj, oličene u Miloradu Dodiku kao centralnoj, ključnoj, neizbježnoj političkoj figuri na političkom nebu Republike Srpske. Dakle, jednom gotovo pa rekao bih autoritarnom vladaru Republike Srpske. To su stvari koje bi trebalo da su nespojive sa približavanjem Evropskoj uniji. Dakle, mi imamo jedan problem koji nije samo naš. Opet kažem, Bosna i Hercegovina ima uvijek dodatne neke patine svih problema, međuetnički odnosi, istorijsko breme i tako dalje. Međutim, sa druge strane, vi kad pogledate druge države u regiji, čak i one koje bi trebalo da budu među predvodnicima ovog našeg stada prema Evropskoj uniji, tu se vide jasni problemi vezano za mnogobrojne elemente koji su ključni za funkcionisanje unutar Evropske unije. I Evropska unija želi naprosto da ne uvozi probleme. Jedan od tih problema trenutno jeste i pitanje neriješenih granica u regiji. Zato se insistira na kosovsko-srbijanskom dijalogu, ne bilo se došlo do nekog pravno obavezujućeg sporazuma, jer Evropska unija ne želi da uvozi probleme. Ali sa druge strane, čini mi se da na političkoj razini ne postoji konsenzus unutar Evropske unije o daljem proširenju. Dakle, ja ovo ponavljam zaista odgovorno. Unutar Evropske unije ne postoji konsenzus o daljem proširenju. Mi imamo želje ljudi unutar komisije, gospođe von der Leyen, brojnih zainteresiranih država koje guraju tu stvar naprijed. Međutim, kada se zaista stvari ogole, kada se razgovara vrlo direktno, vi vidite da sva uslovljavanja, blokiranja i tako dalje mnogo više veze imaju sa nekim drugim stvarima nego što imaju sa stvarnom suštinom, sa meritumom onoga što je problem u Bosni i Hercegovini. Iako pogledate napredovanje Ukrajine i Moldavije, to moram zaista reći, ja znam da ovo možda zvuči ružno sada sa moje strane, ali ja moram to tako poredati jer čini mi se da je tako najzdravije da kažem. Dakle, dvije države od kojih se jedna nalazi u jednom brutalnom ratu i mislim da se ne može govoriti o tome da postoji bilo šta, rat je sam po sebi suspenzija prava. Tako da imate jednu državu koja vodi rat i koja ne kontroliše značajan dio svoje teritorije, a pregovara sa Evropskom unijom. Imate Moldaviju koja pregovara sa Evropskom unijom, a ne kontroliše značajan dio svoje teritorije. Ja mislim da je nažalost ovo razbacivanje stvarima poput kandidatskog statusa, razbacivanje stvarima poput datuma za otpočinjanje pregovora, ja mislim da je naprosto postalo vanjsko-politički alat Evropske unije kojim Evropska unija kompenzira nepostojanju suštinskih vanjsko-političkih alata da djeluje na situaciju u regiji. I tu je, ja mislim, sva tragedija ove naše situacije i situacije u kojoj se cjelokupna regija nalazi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata. Možda će dobiti i datum otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. A da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji zajedno sa Dodikom i Čovićem? Izetbegović je otišao, ali njih dvojica su ostala. Može li Bosna i Hercegovina funkcionisati kao država Evropske unije sa njima dvojicom kao ključnim igračima?
Sa Dodikom i Čovićem, kako se sada ponašaju, definitivno ne. Ali treba uzeti u obzir da i Dodik i Čović, Dodik pogotovo, da su real političari i da su pragmatični. Ako bi Dodik dobio nešto što on traži, ako bi mu se ponudilo nešto, uslovno rečeno ponuda koju ne bi mogao da odbije, a da to nije neko uslovljavanje ili nešto slično, može se desiti, naravno hipotetički, iz ove perspektive teško, ali zašto da ne, politika je otvoren proces, moglo bi se desiti da promijeni svoj politički pravac i od političara koji najviše opstruiše odnose, ne samo političke, već uopće društvene u ovoj zemlji, postaje možda neko koji je sagovornik, koji je partner i koji bi mogao da ponudi kao što je nekad bio dašak svježeg vazduha na Balkanu, možda bi to opet mogao da bude. Naravno, iz ove perspektive je veoma teško, ali politika je veoma fleksibilna i fluidna i mogu se dešavati mnogobrojne promjene. E sad sve zavisi od toga šta bi mogli da mu ponude, kao i Čoviću. Sa pritiscima i ucjenama vidimo kako se reaguje na to. Vidimo da sankcije na Dodika gotovo da i ne djeluju u smislu da se povukao, da je promijenio svoju politiku, svoje nastupe. Vidimo da je postao sve gori i gori. Tako da, iz tog aspekta pritisaka ucjena, čisto sumnjam da bi se moglo nešto promijeniti. E sada, pitanje da li oni uopšte žele da im nude neke opcije ili nešto slično, samo da bi njih udobrovoljili, uzevši u obzir da Čović s jedne strane i Dodik s druge strane itekako mogu povući značajan dio ne samo političkih resursa, nego uopšte društvenih resursa u ovoj zemlji mogu postati značajan problem. E sad naravno to je pitanje koliko u Evropskoj uniji stalo, pored svojih internih problema, da se još zanima sa političkim opcijama u jednoj zemlji na način da izlaze im u susret, da im nude neke opcije. To nisu neke opcije u smislu da Dodiku ponude da bude u Evropskom parlamentu ili tako nešto. Dodik vjerovatno bi pucao nešto mnogo, mnogo, mnogo veće i to bi vjerojatno bilo kao i slučaj Dragana Čovića, to bi moralo da se izrazi u finansijskom smislu, kao što sve ove godine radi u samoj Bosni i Hercegovini, kada je riječ o obstrukcijama. To smo mogli da vidimo sad na jednom malom primjeru izdvajanja sredstava za novu zgradu uprave za indirektno oporezivanje, da je ucenjivao, obstruisao dok nije dobio ono što je želio. Sada da li su Evropljani spremni na tako nešto ili su prepoznali taj, ajmo reći, kabadahijski seoski pristup i da ne pristaju na to, ali opet kažem, politika je proces i ko zna u kom pravcu bi mogli ići. Ali da zaključimo, ovakvi kakvi jesu, definitivno ih ne vide ni kao moguće partnere za razgovor, kamo za partnere koji bi bili tu da grade zajedničku budućnost.
Gospodine Huskiću, da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji zajedno sa Dodikom i Čovićem?
S obzirom na to kako proces teče i o kakvim mi vremenskim okvirima uopšte govorimo, s obzirom na progres koji Bosna i Hercegovina čini ili ne čini, ja mislim da na to pitanje u stvari biologija daje odgovor. Mi sa ovim političarima nećemo ući u Evropsku uniju, ne zato što će možda doći neke vrste političke promjene, koliko mislim da će proces trajati toliko dugo da će svi oni biti penzionisani. Međutim, ako govorimo o Dodiku i Čoviću kao simbolima jedne vrste politike u Bosni i Hercegovini, onda mislim da ne možemo govoriti o ozbiljnom hvatanju koštaca svim onim što zaista približavanje Evropskoj uniji u smislu suštinskih promjena i reformi nosi. Ne možemo, jer tu radi se o naprosto jednom drugačijem kovu političara. Kolega Bubonjić je govorio o tom nekom transakcijskom elementu, svemu što se radi sa njima, i da je to u stvari, nažalost, dugo vremena bio ključni princip politike u Bosni i Hercegovini. Dakle, ti meni, ja tebi, ovo je moje, ovo je tvoje. I onda ste vidjeli da se u stvari pokazalo da se radi prije svega o političarima koji su nesposobni. Pazite, nesposobni da vode državu na način da se to čini u interesu građana. Da se razmišlja o ekonomskom napretku, to ne. Ali da se stvaraju problemi i da se prebacuje ogroman javni novac u privatne džepove, to da. I to je ona stvar koja nas trenutno treba da brine. Činjenica da svjetonazor u politici, činjenica da prakse u politici su nažalost takve kakve jesu, i one neće moći omogućiti Bosni i Hercegovini da se pomakne jedan milimetar. Ja govorim o suštinskom pomicanju, ne govorim o ovim geopolitičkim razmatranjima tipa treba li Bosna i Hercegovina sada da dobije datum ili ne, jer ovo nikakve veze nema više sa kriterijima. Ali za suštinske reforme, ja mislim da imate dva problema. S jedne strane imamo tu i takvu politiku, imamo takav izborni proces, kilav, nikakav, netransparentan, koji rezultira nečim što nema blage veze sa preferencijama građana, kroz ucjenjivanje, kroz vođenje nefer kampanja. I sa druge strane imate, rekao bih, vrlo slab pul od strane Evropske unije, upravo zbog nedostatka jasne želje da se regija Zapadnog Balkana integriše u Evropsku uniju. To su dva procesa koja nas dovode u ovu situaciju nemanja energije, indolentnosti, neželje kod građana. Vidite da ne postoji nikakav interes za Evropsku uniju. Neće niko dobiti izbore na tome što će reći mi ćemo napraviti ove stvari, pa će Bosna i Hercegovina napraviti par koraka naprijed na ovom dugotrajnom putu prema Evropskoj uniji. Naprosto to nije tema. Vi imate ljude koji su razočarani, ljude koji uglavnom napuštaju državu, posebno mladi ljudi. Teško je, užasno je teško argumentovati prema njima i reći im ne, treba ostati, jer za Boga nakon 10, 15, možda 20 godina Bosna i Hercegovina možda postane i punopravna članica. To kad govorite nekome koji ima 18 godina, to je unaprijed izgubljena bitka.
I na kraju, gospodine Bubonjiću, kakav je efekat ovih silnih zapadnih posjeta Bosni i Hercegovini? Da li će Bosna i Hercegovina u martu dobiti datum za početak pregovora o ulasku u Evropsku uniju?
Mislim da ne.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Huskiću?
Iako bih volio da hoće, mislim da neće.
Evo, ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bubonjiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.